iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka 17-aad ee falimaha rasuulada Paulus oo Tesalonika jooga. Haddaba markay sii dhex mareen, Amphipolis iyo Apollonia ayay waxay yimaadeen Tesalonika, meeshaas oo sinagoga Yuhuuddu ahaa, oo Paulus sidii caadadiisu ahayd ayuu iyagii u galay, oo saddex sabtiyoodna ayuu qorniinka kala hadlay, isagoo caddaynaya oo muujinaya inay waajib ahayd in Masiixu silco oo ka soo saro kaco kuwii dhintay. Wuxuuna yidhi, "Ciisahan aan idinku wacdiyey waa Masiixa," oo waxaa la rumaysiiyey oo Paulus iyo Silas isku daray qaar iyaga ka mid ah oo ahaa Giriig fara badan oo cibaadaysan iyo dumarka madaxda ah oo aan fara yarayn. Laakiin Yuhuuddi oo ka masayrsan ayaa nimanka suuqa ka soo kaxaystay kuwa shar leh. Urur bayna isu keeneen oo magaaladii bay buuq ka dhigeen, oo markay gurigii Yason weerareen ayay waxay dooneen inay iyagii dadka u soo saaraan, oo markay waayeen ayay Yason iyo kuwa walaala ah ku hor jiideen taliyayaashii magaalada, iyagoo ku qaylinaya oo leh, "Kuwii dunida rogay ayaa halkana yimid," iyagoo uu Yason marti geliyey, kuwaas oo dhanna waxay falaan wax ka gees ah amarrada Kaysar, iyagoo leh, "Waxaa jira boqor kale oo Ciise ah." Markaasay dhib geliyeen dadkii badnaa iyo taliyayaashii magaalada oo waxyaalahaas maqlay, oo kolka Yason iyo kuwii kala dammiin ka qaadeen ayay sii daayeen. Paulus oo Beroya jooga, oo markiiba walaalihii waxay habeennimo Paulus iyo Silas u direen Beroya, kuwaas oo kolkay meeshaas yimaadeen galay sinagoga Yuhuudda. Haddaba kuwaasu waa ka sharaf badnaayeen kuwii Tesalonika joogay, maxaa yeelay hadalkay aqbaleen iyagoo xiise weyn u qaba oo maalin kasta baaraya qorniinka inay hubsadaan waxyaalahaasi inay sidaas yihiin iyo in kale. Sidaas darteed kuwo badan oo iyaga ka mid ah baa rumaystay, iyo dumar Giriig ah oo sharaf leh iyo niman aan fara yarayn. Laakiin kolkii Yuhuuddi Tesalonika joogtay ogaatay in Paulus hadalkii Ilaah Beroya ku wacdiyey, ayay meeshaasna yimaadeen oo qas iyo dhib geliyeen dadkii badnaa. Markaasaa walaalihii kolkiiba Paulus u direen inuu tago ilaa badda, Silas iyo Timoteyosna halkaas weli way joogeen. Laakiin kuwii Paulus ambabixiyey waxay isagii keeneen ilaa Ateenay. Markaasay ka tageen iyagoo Silas iyo Timoteyos amar u qaadaya inay degdeg u yimaadaan. Paulus oo Ateenay jooga. Haddaba Paulus intuu Ateenay ku sugayay iyagii, ruuxiisu waa kacay markuu arkay magaalada oo sanamyo ka buuxaan. Saas daraaddeed ayuu Yuhuuddii iyo nimankii cibaadaysnaa kula xaajooday sinagoga. Suuqa dhexdiisana ayuu maalin walba kula xaajooday kuwii kula kulmayba, waxaana la kulmay isagii kuwa ka mid ah filosofiinta Epikuuriyiin iyo Stoikiin ah. Qaar baa waxay yidhaahdeen, "Ninkan dawdarka ahi muxuu odhan doonaa?" Qaar kalena waxay yidhaahdeen, "Wuxuu u eg yahay nin Ilaahyo qalaad wax ka sheega, maxaa yeelay wuxuu dadkii ku wacdiyey Ciise iyo sarakicidda." Markaasay isagii qabteen oo waxay u kaxeeyeen Areopagus iyagoo ku leh, "Ma ogaan karnaa waxay tahay waxbariddan cusub oo aad ku hadlaysid, waayo waxaad dhegahayaga maqashiisaa waxyaalo qalaad. Sidaa darteed waxaannu doonaynaa inaannu ogaanno waxyaalahanu waxay yihiin." Haddaba reer Ateenay oo dhammi iyo dadkii qalaad oo halkaas degganaa waqtigooda wax kale kuma ay dhaafin inay sheegaan ama maqlaan wax cusub mooyaane. Wacdigii Paulus markuu Areopagus dhex taagnaa. Markaasaa Paulus oo Areopagus dhex taagan wuxuu yidhi, "Nimankiinan reer Ateenay ahow, wax kasta waxaan idinku garanayaa inaad tihiin kuwa ilaahyada ka cabsada. Waayo markaan soo socday oo aan arkay waxyaalaha aad caabuddaan, waxaan soo arkay oo kale meel allabari oo lagu qoray waxaa leh ilaah aan la aqoon. Haddaba waxaad aqoon la'aanta ku caabuddaan ayaan wax idinka sheegayaa. Ilaaha sameeyey dunida iyo waxyaalaha ku jira oo dhanba, oo ah Rabbiga samada iyo dhulka, ma degana macbudyo gacmo lagu sameeyey, gacmo dadna looguma adeego sidii isagoo wax u baahan, maxaa yeelay dhammaan isagaa siiya nolosha iyo neefta iyo wax walbaba, oo qurun kasta oo bini'aadmi ah ayuu isaga mid dhigay inay dunida dusheeda oo dhan deganaadaan, isagoo gooyey xilliyadoo hore u diyaarshay iyo xadadka degmooyinkooda, inay ilaah doondoonaan in hadday suurtoodo ay habhaabtaan oo ay helaan isaga, inkastoo uusan ka fogeyn midkeen kasta, maxaa yeelay isagaynu ku noolnahay, kuna soconnaa, kuna jirnaa. Sidaasoo kuwa ka mid ah gabayayaashiinnu ay yidhaahdaan weliba innaguna waxaynu nahay farcankiisa. Haddaba innagoo ah ilaah farcankiis, waa inaynan ka fikirin in ilaahnimadu ay la mid tahay dahab ama lacag ama dhagax oo lagu xardhay sancada iyo farsamada dadka. Haddaba wakhtiyaashii aqoon la'aanta ilaah baa dhaafay, laakiin hadda wuxuu dadka ku amrayaa in dhammaantood meel kastaba ha joogeene ay soo toobad keenaan, maxaa yeelay wuxuu dhigay maalin uu dunida si xaq ah ugu xukumi doono ninkuu doortay, taasoo uu dhammaan ugu caddeeyey sarakicidda uu isagii ka soo sarakiciyey kuwii dhintay. Haddaba kolkay maqleen wax ku saabsan ka soo sarakicidda kuwii dhintay, qaar waa ku qosleen, laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen mar kale ayaannu waxaan kaa maqli doonnaa. Haddaba Bawlos waa ka dhex tegay iyagii, laakiin niman baa raacay isagii oo rumaystay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Dionysios, kii Areopagos, iyo haweenay la odhan jiray Damaris, iyo kuwo kale oo la socdayba.